Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden គាំទ្រការបដិសេធរបស់លោក Trump ចំពោះការទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនការប្រឆាំងតវ៉ាដ៏កម្រកើតឡើងនៅប្រទេសគុយបាចំពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតស៊ូទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពកូវីដនៅកម្ពុជាវិវត្តទៅរកកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរទោះវិសាលភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពង្រីកធំធេងអាមេរិកជំរុញការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើឃាតកម្មលោកកែមលីគណៈមន្ត្រីកម្ពុជាថាកុំឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជូ Biden ជឿថាអាមេរិកមកវិញហើយតែពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ប្រកាសក្នុងចិត្តទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអរិយាប័ត្របច្ចុប្បន្នរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការចូលរួមនយោបាយនិងសង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបន្តការបដិសេធរបស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump ចំពោះការទាមទារដែនសមុទ្រស្ទើរតែទាំងអស់របស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានប្រមានប្រទេសចិនផងដែរថារាល់ការវាយប្រហារណាមួយទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់រសើបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិទៅវិញទៅមកសារដ៏មឹងម៉ាត់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានចេញផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមុនខួប5ឆ្នាំនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាក្តីអន្តរជាតិដែលគាំទ្រដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិននៅប្រជុំកោះ Spratly និងតំបន់ថ្មពប្រះទឹកនិងឆ្នេរដែលនៅក្បែរនោះនៅមុនខួប4ឆ្នាំនៃសេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានចេញមុខគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចប៉ុន្តែក៏បាននិយាយថាខ្លួនបានចាត់ទុកថាជាការមិនស្របច្បាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ចំពោះការទាមទារដែនសមុទ្រចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅខាងក្រៅដែនទឹកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជារបស់ប្រទេសចិនលោក Blinken បាននិយាយថាគ្មានកន្លែងណាដែលបត់បញ្ជាតាមសមុទ្រស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេលោកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីបទបន្តបង្ខិតបង្ខំនិងបំផិតបំភ័យរត់នៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរក្នុងច្រកសមុទ្ររបស់ពិភពដ៏សំខាន់នេះលោកបាននិយាយយោងទៅដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកMike Pompeo អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020តាក់ទងនឹងការទាមទារដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីផងដែរថាការវាយប្រហារដោយអាវុធទៅលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនាវាសាធារណៈឬយន្តហោះហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តការតាំងចិត្តការពារគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនមេត្រាទី4នៃសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនឆ្នាំ1951តម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងករណីមានការវាយប្រហារប្រជាជនគុយបារាប់ពាន់អ្នកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើបាតុកម្មធំបំផុតប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ខណៈពេលដែលពួកគេបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកពាក្យស្លោកទាមទារសេរីភាពនិងឯកភាពនៅពេលដែលពួកគេបានដើរតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ានរហូតដល់ទីបំផុតប៉ូលីសបានបំបែកការដើរក្បួននិងចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមមួយចំនួនក្រុមបាតុកក៏បានចេញតវ៉ានៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមាននៅក្នុងទីក្រុងសាន់អន្តានីញ៉ូដេឡូសបូណូសក្បែររដ្ឋធានីឡាហាវ៉ានដោយសម្ដែងការខឹងសម្បារអំពីការរំរងជួរទទួលអាហារវែងពេកការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំសង្កូវប្រទេសគុយបាក៏បានកំពុងជួបប្រទះនៅដំណាក់កាលដ៏លំបាកបំផុតនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីចំនួន 6,923 នាក់និង47នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីគុយបាលោក Miguel Descanels បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង San Antonio de los Buenos កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានទទួលស្គាល់ថាប្រជាជនបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែលោកបានស្ដីបន្ទោសភាពចលាចលនេះលើយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Mafia Americ គុយបាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបណ្តាលឲ្យខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែនដល់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវការខ្លាំងលោកសូវិនអ្នកក្រុងរងគូនដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបំផុតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាអុកស៊ីហ្សែនគឺខ្វះខាតជាងលុយគាត់បានឈរតម្រង់ជួររយៈពេល6ម៉ោងក្នុងការព្យាយាមដើម្បីទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ជីដូនដែលមានអាការៈជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាការឆ្លងថ្មីមានចំនួន 4,377 ករណីដែលធ្វើឲ្យតួលេខសរុបមានចំនួន 188,752 ករណីព័ត៌មានស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនទាន់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញថា3កណ្ដក់សញ្ញា 2% នៃប្រជាជន55លាននាក់របស់ប្រទេសនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសនេះបានទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដោយសារតែការចេញបំរាមយ៉ាងតឹងរឹងដោយមានដឹកនាំស៊ីវិលគឺអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីគួបផ្សំនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងពីប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីស៊ូជីត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយយោធាកាលពីខែកុម្ភៈហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រជាជនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅមន្ទីរពេទ្យយោធាលើសពីនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីស៊ូជីត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចេញពីតំណែងអ្នកជំនាញវិជ្ជសាស្ត្រគឺជាសមាជិកដ៏ធំមួយនៃចលាចលស៊ីវិលមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានជំរុញឲ្យប្រជាជនមិនមានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការការពារសុខភាពរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់តៃវ៉ាន់គឺ Foxconn និងក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតៃវ៉ាន់ហៅកាត់ថា TSMC បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗនឹងបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង COVID ចំនួន5លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិកំពុងតស៊ូរកវ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយឋានៈខាងនយោបាយមិនប្រកាសប្រជារបស់ដែនដីនេះគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំនៅពេលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Foxconn និង TSMC បានឈានមុខគេជាមួយនឹងដំណោះស្រាយទុកមុខទុកមាត់ទាំងសងខាងគឺទិញថ្នាំរបស់ Pfizer ពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយរបស់ប្រទេសចិននិងបរិច្ចាគទៅតៃវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុន Foxconn និង TSMC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងបន្ទះអេឡិចត្រូនិកច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗនឹងចំណាយ175លានដុល្លារទិញវ៉ាក់សាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណេស៊ីនិយាយថាជនស៊ីវិល5នាក់ទាហាន4នាក់និងអ្នកវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធចំនួន40នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចមួយនៅភាគនិរតីប្រទេសនេះក្បែរព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាលីក្រុមភេរវកប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ប្រមាណ100នាក់បានជិះម៉ូតូវាយប្រហារនៅក្នុងភូមិចូម៉ាបាងគូម៉ោង3រសៀលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិនីសេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋដោយមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលសង្ស័យថានៅពីក្រោយឧបទ្ទវហេតុដ៏ប្រឡាយនេះទេ
Thank you.
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាព COVID នៅកម្ពុជាវិវត្តទៅរកកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរទោះវិសាលភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពង្រីកធំធេងអាមេរិកជំរុញការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើឃាតកម្មលោកកែមលីគណៈមន្ត្រីកម្ពុជាថាកុំឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជូបៃដិនជឿថាអាមេរិកមកវិញហើយតែពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ប្រកាសក្នុងចិត្តទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអរិយាប័ត្របច្ចុប្បន្នរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការចូលរួមនយោបាយនិងសង្គមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកំពុងវិវត្តទៅរកសភាពធ្ងន់ធ្ងរខណៈវិសាលភាពចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសកំពុងពង្រីកចិត្តបានពាក់កណ្ដាលនៃគោលដៅកំណត់យ៉ាងណាក្ដីលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អរយៈពេលជិត5ខែនៃការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្លានៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មានស្ថានភាពអាសន្ននៃជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះអាចនឹងវិវត្តទៅរកសភាពអាក្រក់ជាងនេះនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាវេជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសរសេរក្នុងទំព័រ Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសមត្ថភាពទទួលព្យាបាលរបស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលតបនឹងកំណើនជាគំហុកនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
កម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរតម្រង់ទៅរកការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនឹងការជន់ជោលលើសលប់ហួសកម្រិតសមត្ថភាពទទួលបាននៃសេវាថែទាំកម្រិតធ្ងន់តាមមន្ទីរពេទ្យនានាបើសិនជាវិធានការបុគ្គលនិងសង្គមមិនត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានជាបន្តពោពេញដោយទំនួលខុសត្រូវនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេនោះ
វិជ្ជបណ្ឌិតលីអេឡានបានសរសេរបន្តទៀតថា
គួរសោកស្ដាយពីរឿងនេះនៅតែបន្តធ្វើដំណើរឆ្លងរាលដាលយ៉ាងធំធេងហើយនឹងមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនបន្ថែមទៀត
មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោករូបនេះបានបន្ថែមថា
ជាអកុសលមិនទាន់មានសះឡើយនៅសញ្ញាវិជ្ជមានអំពីការដែលអាចបង្អង់ល្បឿននៃការចម្លងរាលដាលអត្រាឆ្លងថ្មីនឹងស្លាប់ជាមធ្យមប្រចាំសប្តាហ៍នៅតែកំពុងកើនឡើងវិធានការដែលកំពុងដាក់ចេញជាធរមាននាពេលនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយអន្តរាគមន៍ថ្មីថ្មីនានាពិតជាចាំបាច់ត្រូវដាក់ចេញ
វិជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលថាគ្រោះអាសន្នកំពុងតែឈានមកដល់នៃស្ថានភាព COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជានាសប្តាហ៍កន្លងមកគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញការឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន6,663ករណីក្នុងនោះមាន1,533ករណីជាករណីនាំចូលនិងមានការស្លាប់មនុស្សចំនួន177នាក់ដែលជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងថ្មី954នាក់និងស្លាប់25នាក់នៅសប្តាហ៍មុននោះគឺក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន6,655ករណីក្នុងនោះមាន1,029ករណីជាករណីនាំចូលនិងមានការស្លាប់មនុស្សចំនួន192នាក់ដែលជាមធ្យមក្នុងសប្តាហ៍នោះក្នុងមួយថ្ងៃមានឆ្លងថ្មី950ករណីនិងស្លាប់27នាក់អត្រាឆ្លងជាមធ្យមរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានកំណើនខ្ពស់ជាងអត្រាឆ្លងនិងស្លាប់ជាមធ្យមកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដែលបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី2674នាក់និងស្លាប់408នាក់ដែលជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមានករណីឆ្លង689នាក់និងស្លាប់13នាក់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកលើមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនានាក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យមានការព្យាបាលតាមផ្ទះ សម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានសភាពជំងឺស្រាលឬគ្មានរោគសញ្ញាដែលមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានរង្វង់ពី 75% ទៅ 80% នៃករណីសរុបនៅរាជធានីភ្នំពេញតែមួយត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមានអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកព្យាបាលតាមផ្ទះចំនួន1033នាក់នេះបើយោងតាមវេជ្ជបណ្ឌិតងីមានហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីកំណើននៃការឆ្លងនេះកើតមានចំពេលដែលដំណើរការចាក់ថ្នាំបង្ការឬវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 សម្រាប់បាន75លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយរាជធានីភ្នំពេញទើបបានបិទបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញដែលមានមនុស្សប្រមាណ1លាន7សែននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំងឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនវេជ្ជបណ្ឌិតយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាក្រុមជំនាញរបស់រដ្ឋកំពុងពិនិត្យសិក្សាលើប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោមមនុស្ស75លាននាក់ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យមានប្រមាណ1លាន6សែននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំង BBI BPCOV ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinopharm មានប្រមាណ3លាននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំង CoronaVac ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់រួមមានថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងមកថ្មីៗនេះបានសម្ដែងការបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac ជាពិសេសក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងវីរុស COVID ប្រភេទបំលែងខ្លួនថ្មីដូចជាប្រភេទ Delta និង Alpha ជាដើមមានការកត់ត្រានិងបញ្ជាក់កន្លងមកយ៉ាងច្បាស់ថាវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Alpha ដែលរកឃើញដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសមានចំណែកភាគច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានតេស្តវិជ្ជមាននិងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះតំណាងក្រុមហ៊ុន Sinovac ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់សម្ដីថាវ៉ាក់សាំង2ដូសរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពធ្លាក់ចុះ3ដងតបទល់នឹងវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta តែថាការចាក់ដូសទី3នៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទល់នឹង COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីទោះក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្ដល់ទិន្នន័យដល់ Reuters យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្ពុជាក៏បានប្រកាសថាខ្លួនក៏កំពុងពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដល់ពលរដ្ឋដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង2ដូសរួចមកហើយផងដែរខណៈការចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសដំបូងកំពុងពង្រីកវិសាលភាពទៅតាមបណ្ដាខេត្តតាមទីជនបទដែលអធិភាពអាស្រ័យលើកម្រិតហានិភ័យលើតំបន់នីមួយៗនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីយុសបត្តិកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីឆ្លង COVID-19 សរុបជាង 60,000 ករណីដែលក្នុងនោះមានករណីជាសះស្បើយប្រមាណជាង 53,000 នាក់និងករណីស្លាប់ចំនួន925នាក់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ក្នុងខួប5ឆ្នាំនៃកិច្ចកម្មលើលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញលើការបាញ់សម្លាប់នេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនជឿថាលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្មាន់កំភ្លើង3000ដុល្លាររហូតដល់មានការបាញ់សម្លាប់នោះទេលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងឱកាសខួប5ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញលើឃាតកម្មមួយនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អះអាងថាកុំយកឃាតកម្មនេះធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយការិយាល័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរសារជាភាសាអង់គ្លេសនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាថាថ្ងៃទី10ខែកក្កដាគឺជាទិវារំលឹកខួប5ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់ដ៏អគតិមកលើលោកកែមលីដែលបានបដិញ្ញាជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងសូមសម្ដែងនូវក្តីសោកសៅក្រៃលែងនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសាររបស់លោកនឹងចងចាំពីសុចរិតភាពឯករាជ្យភាពនិងសន្តិធិនិយមរបស់លោកយើងសូមអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយឯករាជ្យនិងតម្លាភាពចំពោះករណីឃាតកម្មលើរូបលោកដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសារចំណែកលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតពេញលេញទៅលើឃាតកម្មនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិច នៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកូទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលជាខួប5ឆ្នាំនៃកិច្ចការនេះកន្លែងលក់ទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចក៏ត្រូវបានបិទទ្វារគណៈកម្លាំងសន្តិសុខរាប់សិបនាក់ក៏ត្រូវបានដាក់យាមកាមនៅទីនោះផងដែរបើទោះជាកន្លងទៅ5ឆ្នាំមកហើយសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថាតើមានអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះឬយ៉ាងណាពួកគេមិនជឿថាលោកកែមលីជពាក់លុយខ្មាន់កំភ្លើងនោះចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិករហូតដល់ការបាញ់សម្លាប់នោះទេលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Ligado បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបើទោះខ្មាន់កំភ្លើងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក៏ដោយក៏លោកមិនទាន់ឃើញមានការកោះហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះនៅឡើយទេលោកបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលោកបាននិយាយថា
អញ្ចឹងករណីកាលលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាតឡការមានការបំបីសំណុំរឿងជា2នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងទី2នេះហាក់បីទៅជាត្រឹងមិនទាន់មានដំណើរការនៅឡើយអញ្ចឹងភាពយុត្តិធម៌ពេញលេខនេះវាហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយចឹងហើយបានជាយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្សាយសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអានិយមដឹកកាន់ឡៃក៏ដូចជាគុំអន្តរជាតិគេតែគេជំរុញថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយដោយពេញលេញដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកមកអនុវត្តទៅតាមច្បាប
់លោកអមសំអាតបានដឹងទៀតថាបើទោះព័ត៌មានសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតមិនអាចត្រូវបង្ហាញបានក៏គួរតែមានការបង្ហាញពីដំណើរការវិវត្តទៅមុខចំពោះការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតដើម្បីបង្ហាញជំនឿទុកចិត្តដល់សាធារណជនសហគមន៍អន្តរជាតិក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកែមលីនៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះអឿតអាងដែលហៅខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតុលាការកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងបំបែកចែងមួយទៀតជំវិញបកគលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះបើតាមក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីច័កសុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះលោកស្រីមិនទាន់ឃើញយុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនៅឡើយទេលោកស្រីបន្តជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនៃការបាញ់សម្លាប់នេះលោកស្រីបាននិយាយថា
មែនតើទៅយើងពិនិត្យមើលអំពីករណីជាច្រើនដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកលេខធ្លោសកម្មជនឬក៏អ្នកវិភាគដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងយើងឃើញថាករណីទាំងអស់នោះមកដល់ពេលនេះយើងអាចមើលឃើញនៅវប្បធម៌នីតិសន្តិភាពដែលចេះតែបន្តយើងឃើញករណីកន្លងមកកើតឡើងចំពោះលោកជាវិជាលោកឈុតវិធីឬក៏អ្នកកសែតមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតដោយសារតែការរាយការណ៍ឬក៏ការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងចា៎
លោកស្រីចោះសុភាពក៏ជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដែលឯករាជ្យមួយនិងអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតជាការសម្ងាត់ចំណែកលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌និងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជំនួសកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបានអាងថាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សតែងតែធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយលើកិច្ចកម្មលោកកែមលីលោកបានបន្ថែមថាក្នុងសំណុំរឿងប្រំទានប្រសិនបើភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយមិនអាចទទួលបាននឹងការសម្រេចរបស់តុលាការពួកគេអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការប្តឹងទាស់ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឬប្តឹងសាររើក៏បានប៉ុន្តែលោកថាត្រូវមានភស្តុតាងតិលីកនិងសក្ខីកម្មផ្នែកច្បាប់រឹងមាំផ្ទុយទៅនឹងការរកឃើញរបស់សមត្ថកិច្ចគួរបញ្ជាក់ថាការពីពេលកន្លងទៅដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការធ្វើឃាតលោកកែមលីថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងជាការផ្ចាញ់ផ្ចាល់រដ្ឋាភិបាលលោកអំពីវនីវកុំឲ្យយកការបាញ់សម្លាប់នេះធ្វើជារឿងនយោបាយហើយលោកក៏បានប្រមានចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាដែលអះអាងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA The Voice
of Americaនៅក្រៅកណាត់ប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំមានសំណួរអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងចំណោមពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកមកវិញហើយក៏ដោយលោករ៉បកាវើរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពូជីននិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្រុមប្រទេស G7 និងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងនៅអឺរ៉ុបកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បាននិយាយជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការអះអាងរបស់លោកថាប្រទេសអាមេរិកមកវិញហើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកបានថ្លែងថាអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបនាំមុខក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំៗដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំណើនភាពផ្ដាច់ការនិយមសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ទៅឲ្យពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមក្នុងចំណោមកិច្ចការផ្សេងៗទៀតលោក Biden បានប្រមូលពួកមេដឹកនាំខ្លះនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗឲ្យចូលរួមផែនការមួយសម្រាប់បង្កើតមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលមួយមូលនិធិនេះមានឈ្មោះថាភាពជាដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរហៅកាត់ថា B3W ភាពជាដៃគូនេះមានគោលដៅពិសេសប្រកួតប្រជែងជាមួយការផ្ដើមកំណត់ផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនហៅកាត់ថា BRI ដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយឈ្មោះកម្មវិធីនេះរំលឹកដល់បាវចនានៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ដែលលោកបានសន្យាថានឹងជួយកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនពីការខូចខាតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19នៅពេលប្រកាសអំពីកម្មវិធីនេះលោក Biden បានពណ៌នាថាវាមានភាពស្មើគ្នាជាងកម្មវិធី BRI របស់ចិនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធី B3W មិនមែនគ្រាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសនានាប៉ុណ្ណោះទេល្អប្រសើរសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនិងតំណាងគុណតម្លៃដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងតំណាងហើយមិនមែនភាពផ្ដាច់ការគ្មានគុណតម្លៃនោះទេ
នៅក្រោយពេល4ឆ្នាំនៃរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជន់ឈ្លីបន្ទាត់ថានឹងនាំឲ្យមានភាពបដិបក្ខជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តពាក្យពេចន៍លោក Biden ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយកក់ក្ដៅតែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកការសន្យាទាំងនេះមិនសំខាន់ទេអ្នកជំនាញដែលមានការយល់ឃើញបែបនេះមានរួមបញ្ចូលលោក Hans Kunani អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីអឺរ៉ុបនៃ Chatham Houseដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវកិច្ចការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងលោក Hans Kunani បាននិយាយថាទោះជាពួកជនទាំងនេះទទួលស្គាល់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលក៏ដោយក៏ជនជាតិអឺរ៉ុបមិនយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូអាចពឹងពាក់បានជាពិសេសឬទៀងទាត់នោះទេលោក Hans Kunani បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាសរុបខ្ញុំយល់ថាមានការសង្ស័យច្រើនអំពីទស្សនៈថាអាមេរិកវិលមកវិញហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមានការយល់ឃើញថាប្រហែលមានប្រធានាធិបតីបែបលោកត្រាំម្នាក់ទៀតជាប់ឆ្នោតក្នុងពេល4ឆ្នាំទៀតខ្ញុំយល់ថាមានការពិបាកបំភ្លេចសកម្មភាពនាំឲ្យមានការទង្គុកទង្គើរបស់លោកត្រាំនេះជាសារសោះកក្រោះមួយនិយាយបន្តដោយអ្នកជំនាញខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Barbara Bowden ជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសយេម៉ែនហើយជាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់3ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាសំណួរអំពីការពឹងពាក់បានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាឧបសគ្គធំមួយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Biden អ្នកស្រី Barbara Bowden បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សច្រើនអ្នកមានសំណួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាមួយប្រទេសជាមិត្តឬប្រទេសជាសត្រូវអាចមានតទៅទៀតនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលឬទេ
នៅក្នុងអត្ថបទដែលលោកបានសរសេរចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Wall Politics Review លោក Stewart M. Patrick នាយកកម្មវិធីស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងអភិបាលកិច្ចសកលនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសក៏បានធ្វើការសង្កេតស្រដៀងគ្នានេះដែរលោក Patrick បានសរសេរថារយៈពេលលោកត្រាំកាន់តំណែងនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីអំណាចសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីមានការរង្គោះចិត្តជាមួយប្រទេសអាមេរិកមានចិត្តសាវ៉ានិងបំផ្លាញអ្វីតិចតួចនៅសេសសល់ពីការមួយមតិរវាងគណៈបកទាំងពីរអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនៅពេលនេះពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋមានគោលនយោបាយការបរទេសផ្សេងគ្នាកាលពី 3-4 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការទង្គុកចិត្តដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែជឿថាទោះជាអាមេរិកមិនមែនទៀងទាត់ជានិច្ចក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់មិនពិបាកស្មានបានទេ
លោកខុនដានីនៃអង្គការ Chatham House បានពោលថាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ជាការទង្គុកចិត្តទី1ក្នុងបណ្ដាការទង្គុកចិត្តទាំងនោះពីព្រោះដូចជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនដែរសម្ព័ន្ធមិត្តភាគច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យអតីតតារាកម្មវិធីទូរទស្សន៍បែប Reality ដែលគ្មានបទពិសោធន៍នយោបាយដឹកនាំប្រទេសទេ
มันខ្វះការនាំឲ្យរន្ធត់ឯទៀតសម្រាប់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូចជាលោកត្រាំបានរិះគន់អង្គការអូតង់នឹងការខិតខំធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធជាងមុនជាមួយរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការចាប់ពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដល់ក្រុងមូស្គូក៏ប៉ុន្តែការដែលនាំឲ្យមានទង្គុកចិត្តខ្លាំងកើតមានកាលពីឆ្នាំ2018នៅពេលដែលលោកត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នាដែលគេស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ពួកអឺរ៉ុបភាគច្រើនមិនបានពិនិត្យមើលហួសពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយមិនបានយល់ថាការខ្វះការគាំទ្ររបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលតម្រូវឲ្យលោកអូបាម៉ាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យក្លាយជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តតាមជាជាងការប្រើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលអាចលុបចោលបានដោយងាយដោយសរុបលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិយ៉ាងតិច13ដែលពួកសម្ព័ន្ធមិត្តឃើញថាជាការធ្វើតាមតែចិត្តនិងឆងឆាំងនៅពេលជិតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះមើលការបោះឆ្នោតនោះថាជាសញ្ញាមួយថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនដូចគេឬជាការបញ្ជាក់ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលលោកមានជ័យជំនះកាលពីឆ្នាំ2020លោក Biden អន្តរសារបង្ហាញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះជាផុសតាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបវិលទៅកាន់មុខនីតិពីមុនរបស់ខ្លួនជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកតែពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ផ្សេងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះជាការពិតលោក Biden បានឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រជាង81លានដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់បានទទួលក៏ប៉ុន្តែលោក Trump មានសញ្ញាឆ្នោតជាង74លានដែលជាតួលេខច្រើនទី2សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ហើយមាន11លានច្រើនជាងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលគាត់បានទទួលកាលពី4ឆ្នាំមុននោះលោកខុនណានីបាននិយាយទៀតថាទោះជាលោក Biden បាននិយាយទទូចថាអាមេរិកវិលមកវិញក៏ដោយក៏ពួកអឺរ៉ុបយល់ផ្សេងពីនេះលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលពួកអឺរ៉ុបមើលឃើញអំពីប្រទេសអាមេរិកគឺថាជាប្រទេសមួយមានការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងដោយដែលយើងបានដឹង
ការនេះមានផលវិបាកខ្លាំងអំពីថាតើប្រទេសឯទៀតមានការតាក់ទងបែបណាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការរៀបចំផែនការរយៈពេលយូរភាពជាដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ Build Back Better World Partnership ឬហៅកាត់ថា B3W ជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Biden ការទាក់ទាញប្រទេសនានាឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលយូរដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍចរន្តទូតសវត្ថិរបស់ពួកគេនិងអាស្រ័យទៅលើការជឿជាក់របស់ប្រទេសទាំងនេះថាកម្មវិធីនេះនឹងមានតទៅទៀតនៅពេលដែលលោក Bidenជប់ការដំណែងក្នុងសេតវិមានហើយនេះជាការពិតមិនមែនសម្រាប់តែកម្មវិធី B3W ប៉ុណ្ណោះទេតែសម្រាប់ការផ្ដើមគំនិតពហុភាគីធំៗដែលលោក Biden បានធ្វើផងដែរ
ការមានប្រៀបធំបំផុតរបស់លោក Biden គឺលោកមានតំណែងតំណងផ្ទាល់ខ្លួនយូរយារណាស់មកហើយជាមួយពួកមេដឹកនាំនៅទូទាំងពិភពលោកហើយគេឃើញថាលោកជាបុរសម្នាក់ដែលធ្វើតាមការសន្យាតែការគ្មានប្រៀបរបស់លោកជាអ្វីដែលលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគឺប្រព័ន្ធនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយល់ទៅយល់មករវាងគណៈបកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងដែលលុបចោលការសន្យារបស់គណៈបកមួយទៀតលោកស្រី Barbara Bodin ដែលសពថ្ងៃជានាយិកាវិទ្យាស្ថានសិក្សាការទូតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បាននិយាយថាបញ្ហាមិនមែនការជឿទុកចិត្តលោក Biden ទេបញ្ហាគឺការជឿទុកចិត្តប្រព័ន្ធនយោបាយយើងដោយរំលឹកដល់លោកស្រី Madeleine Albright អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលម្ដងនោះបានមានប្រសាសន៍យោងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រទេសជាតិមួយដែលគេត្រូវការដាច់ខាតលោកស្រី Bodin បានថ្លែងថាលោកស្រីបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសឯទៀតឲ្យធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដោយម៉ត់ចត់អាចក្លាយពីប្រទេសមួយដែលគេត្រូវការចាំបាច់ទៅជាប្រទេសឈ្លំឆ្កងនិងជាប្រទេសមួយដែលនឹងត្រូវជំនួសដោយប្រទេសឯទៀតវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូឈិន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥរិយាបថបច្ចុប្បន្នរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការចូលរួមនយោបាយនិងសង្គមចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ាច័ន្ទរឿនដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាច័ន្ទរឿនដែលបានចំណាយពេលជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥរិយាបថរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការចូលរួមបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកច័ន្ទរឿនកម្ពុជាខាត់ពេលយូរបាទដោយលោកបានជួយស្រាវជ្រាវថាថ្មីៗនេះមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបាទរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសទៀតបាទជាអង្គការរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលធ្វើការសិក្សាស្ទង់មតិទៅលើឥរិយាបថរបស់ប្រជាជនខ្មែរទៅការបបាយនិងការជួបក្នុងបញ្ហាសង្គមជាដើមតាមរយៈលទ្ធផលនៃការសិក្សានោះបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនហាក់ដូចជាមិនសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើបញ្ហានយោបាយទេលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះបាទអំពីបញ្ហានេះតើតែប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ឬបញ្ហានយោបាយ
បាទសូមអរគុណបាទជាការពិតគឺបើសិនយើងពិនិត្យមើលជារួមកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងសង្គមនិងនៅក្នុងនយោបាយជាទូទៅនៅមានកម្រិតនៅឡើយទោះបីជាកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាចំនួនភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគ្រប់អាយុដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងមានអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងអត្រាខ្ពស់រហូតដល់ជាង 80% បាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមកលើកមកលើកក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយជារួមតកតងនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអ្នកខ្លំមើលដំណើរការនៃការពិភពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឯកភាពទៅនឹងការរកឃើញរបស់ស្ថាប័នដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានការរួមគ្នារវាងមូលនិធិ Conrad ដែលមកពីអាល្លឺម៉ង់និងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅភ្នំពេញដែលបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
បាទលោកអាចបញ្យលជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានទេថាតើកត្តាអីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមានការលែងសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងបញ្ហានយោបាយឬក៏បញ្ហាសង្គមនឹងបាទជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទនៅឆ្នាំ2017មកនោះតើបញ្ហានឹងអាចធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់របៀបដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងគិតហើយនឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅបញ្ហានយោបាយនឹងទីបាទ
រឿងភាពសកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងក្នុងកិច្ចការងារសង្គមទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយនេះវាជាសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនឹងខ្ញុំអាចហៅថាជាជំងឺសង្គមមួយបាទហេតុអីបានជាខ្ញុំអះអាងអញ្ចឹងដោយសារតែការសិក្សាកន្លងមកនោះក៏បានរកឃើញដែរឧទាហរណ៍កាលពីសម័យអាណានិគមបារាំងមានអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងម្នាក់បានសរសេរថាគាត់ប្រៀបធៀបអរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឥណ្ឌូចិនបាទនៅបីប្រទេសនៅស្រុកយួននៅខ្មែរនិងនៅលាវដែលគាត់បានសរសេរថាជនជាតិយួនដាំស្រូវជនជាតិខ្មែរមើលស្រូវដុតហើយជនជាតិលាវឬក៏ជនជាតិឡាវនឹងដេកស្ដាប់ស្រូវដុតដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកម្រិតនៃភាពសកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងបីហើយនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងសកម្មវាមិនមែនថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើតមកងាមកសកម្មចេះ
ធ្វើកិច្ចការងារចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងនយោបាយទេវាតរតែមានការបដិបដាលនិងមានលំហនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមទាំងកិច្ចការងារសង្គមនិងកិច្ចការងារនយោបាយជាពិសេសគឺនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ទៅលើការបដិបដាលគេហៅថាពលរដ្ឋវិជានឹងដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេអប់រំតាំងពីក្មេងនៅមត្តេយ្យសិក្សាណាបាទអំពីចំណេះដឹងអំពីពលរដ្ឋវិជាអំពីជំនាញនៅក្នុងការរស់នៅជាពលរដ្ឋសកម្មម្នាក់នៅក្នុងសង្គមនិងការប្រកាន់នៅគុណតម្លៃនិងអរិយាប័ត្រជាប្រជាពលរដ្ឋបែបប្រជាធិបតេយ្យទើបប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចធំឡើងដឹងក្តីឡើងនឹងគាត់ចេះចូលរួមគាត់មានការភ្ញាក់រលឹកនិងមានការរួបរមសាមគ្គីគ្នាក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនិងចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាយើងមើលអានេះខ្ញុំមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រណាបាទនឹងពីកត្តាសង្គមបើសិនជាពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមិនសូវជាសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនឹងក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយទេទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគាត់ខ្វះការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនិងក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ខ្វះទំនុកចិត្តដែលគាត់អត់ជឿថាគាត់នឹងជាពលរដ្ឋម្នាក់នឹងអាចធ្វើអីបានតែពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់សកម្មទៅយើងនឹងបានកម្លាំងសង្គមដ៏ធំមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងអំពីកិច្ចការងារណាមួយឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយរបស់សង្គមយើងបានទី2នៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះយើងខ្វះលំហដែលអាចប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានមិនថាតែក្នុងកិច្ចការងារសង្គមឬក៏កិច្ចការងារនយោបាយទេបាទសូម្បីតែយុវជនដែលជាសិស្សនិស្សិតរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនគ្នាខំរួបរមគ្នាប្រមូលលុយលក់របស់របរអីទីងទួយដើម្បីបានលុយទៅធ្វើសកម្មភាពជួយក្មេងនៅស្រុកស្រែចំការចុងកាត់មាត់ញោកដែលខ្វះខាតសម្ភារៈសិក្សាឬក៏ម្ហូបអាហារនិងកម្មវិធីបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តអីជាដើមគឺត្រូវឆ្លងកាត់នៅការសួរនាំការឃ្លាំមើលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលជាសកម្មភាពมันបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្ថែមពីនឹងទៀតគឺបង្ហាញនៅការដាក់សម្ពាធក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋដទៃដែលចង់ចូលរួមជួយដោះស្រាយនិងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមជាវិជ្ជមានបាទ
បាទអរគុណលោកច័ន្ទរឿនបាទតាមការសង្កេតតាមដានគឺថាក្រោយពេលដែលមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គមជាតិនោះមកគូផ្សំនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបាទរួមទាំងសកម្មជនបរិស្ថានអីជាដើមនឹងផងធ្វើឲ្យមានការយល់ថាយុទ្ធនាការអាជ្ញាធរធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហើយទន្ទឹមនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះតាមទៅទៀតតើកត្តាទាំងនោះអាចរឹតតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ចូលរួមលែងចង់ប្រឡូកលែងចង់បង្ហាញពីសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងពីនេះលោកច័ន្ទរឿនបាននៅក្នុងរឿងចូលរួមនយោបាយហើយនឹងសង្គមនឹង
បាទជាការពិតគឺខ្ញុំលើកអំពីឧបសគ្គខាងដើមនឹងដោយមិនទាន់បានគូបញ្ជាក់អំពីឧបសគ្គមួយទៀតដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺហានិភ័យតទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងសម័យ COVID នេះដែលយើងឃើញថាជាស្ថានភាពមួយដែលលំបាកលំបិនកុំថាឡើយសំបីតែទៅធ្វើកិច្ចការងារសង្គមសំបីតែទៅជួបជុំគ្នាប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏ធ្វើការប្រចាំថ្ងៃនឹងក៏មានលំបាកក៏មានការលំបាកដែរហើយនេះហើយវាបង្កើតឧបសគ្គមួយជាន់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែលំបាកនៅក្នុងការទៅចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារសង្គមឬក៏កិច្ចការងារនយោបាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាមានសម្ភារៈចង់យកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកជួបគ្រោះខ្វះខាតមានភាពអត្តកតរឿងចំណីអាហាររឿងម្ហូបអាហារឬក៏សម្ភារៈប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺក៏ពិបាកយកទៅដែរបាទហើយបើសិនជាបើអាចយកទៅបានហ្នឹងក៏មិនអាចទៅចែកផ្ទាល់ដែរមានតែទៅរៀបចំដាក់ពីចង្ការឲ្យឈរពីគ្នា2-3ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅឬក៏ ឆ្ងាយជាងនេះប្រកាសនិយាយដាក់មីក្រូអីចឹងទៅពាក់ម៉ាស់រៀងខ្លួនมันអាចទៅធ្វើដូចស្និទ្ធស្នាលដោយលោកមុនឬក៏ដោយផ្ទាល់ដោយលោកមុនបានទៀតទេបាទហើយនៅក្នុងរឿងនយោបាយក៏កាន់តែលំបាកតទៅទៀតបាទបន្ថែមពីរឿងសម្ពាធផ្នែកនយោបាយក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរំលាយនយោបាយកាន់តែរួមតូចបាទសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនឹងត្រូវបានបាត់បង់មកផ្នែកធំជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលហេតុនេះហើយសម្បីតការបោះឆ្នោតនេះក៏ជារឿងប្រឈមដែរបាទតើតើនឹងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយយើងមិនដឹងថាតើស្ថានភាពជំងឺ Covid នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអូសបន្លាយឬក៏វាធូរស្រាលឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលខាងមុខដូច្នេះជំងឺ Covid នេះវាคล้ายទៅជាឧបសគ្គដែលរារាំងទៅដល់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនិងកិច្ចការងារនយោបាយ
សូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអេរយាបតបច្ចុប្បន្នរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការចូលរួមក្នុងបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមនៅក្នុងបរិបទជំងឺ Covid-19 បាទដែលមានលោកប៉ាចន្ទរឿនជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវិតថ្មីបាទលោកចន្ទរឿនដោយសារថ្មីថ្មីហ្នឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីស្រីបានពលជំនួយនឹងមុខកាត់រួមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបានណាឲ្យមានការបើកឡើងវិញនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋបាទក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិដោយសេរីជាដើមរបស់ហ្នឹងតើការចូលរួមរបស់ខាងជនពលរបស់សារ៉ាអាមេរិកនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបណានេះលើអីកាប់ប៉ុនរបស់ខ្មែរក្នុងទៅនឹងការចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមនៅក្នុងបរិបទជំងឺ Covid-19 ប៉ុណ្្នឹងលោកចន្ទរឿនបាទ
បាទជាការពិតគឺរឿងបរិស្ថានបរិយាកាសឬក៏យើងហៅថាលំហសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលំហសម្រាប់ការកិច្ចការងារនយោបាយនឹងគឺវារួមតូចដូច្នេះហើយការស្នើសុំរបស់លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលរួមមានទាំងសេរីភាពខាងផ្នែកស៊ីវិលនិងសេរីភាពនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកមានលទ្ធភាពនិងឱកាសនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាពលរដ្ឋសកម្មដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនឹងចូលរួមផ្ដល់នៅទស្សនៈទានក៏ដូចជាការផ្ដល់មតិត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកែលម្អកិច្ចការងារឬក៏សេវាដែលរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ទៅឲ្យប្រជាជនហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនឹងអាចធូរស្រាលមួយកម្រិតពីព្រោះថានៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមខ្មែរទាំងមូលមិនខុសពីសង្គមដទៃប្រទេសដទៃនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺកំពុងតែប្រឈមមុខជាស្ថានភាពដែលយើងអាចនិយាយថាជាស្ថានភាពស្លាប់រស់ជាមួយនឹងជំងឺ Covid-19 ដែលជាជំងឺឆ្លងដល់កាយសាហាវហើយបើសិនជាយើងនាំគ្នាឬក៏បរិយាកាសនយោបាយសង្គមយើងនឹងបន្ថែមរឹតមកចំណងទៀតវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឬក៏ចំណងជីវិតនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងសិទ្ធិសេរីភាពទាំងសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចទូនទីរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងថាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងគឺយើងគោរពតាមស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋមានតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការ ទាំងទៀមទីឲ្យអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋាភិបាលបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងការចូលរួមទទួលខុសត្រូវនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចទូនទីរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់នៅក្នុងសង្គមផងដែរបាទ
បាទលោកចន្ទរឿនដែលតាមដានបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរហ្នឹងតើពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅហ្នឹងបាទអាចធ្វើអីបានទេបាទក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទជាការពិតគឺសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសំខាន់មេរៀនពីជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសគឺពីការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាក្មៅតាំងពីខែ4មកណាក៏ជាមេរៀនមួយដែលបង្ហាញក៏ដូចជាការដាស់តឿនការរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឆ្លងបញ្ចាំងអំពីអត្តន័យនៃជីវិតឡើងវិញបាទជីវិតនៅពេលដែលអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទៅទោះបីជាមានលុយវាល់លានមានវិមានស្កឹមស្កៃមានដីរាប់ម៉ឺនរាប់សែនហិកតាមានដុល្លាររាប់កាឆេមានមាសពេជ្រកែវកងមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់មានបុណ្យស័ក្តិពាក់ជ្រែកស្មាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទទីបំផុតគឺអត់អាចធ្វើអីកើតបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលតំបន់មួយខ្ល้ายដូចជាតំបន់កំហំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺសំបីថាអើចេញទៅពីផ្ទះមកមាត់ផ្លូវហ្នឹងក៏ពិបាកផងបាទអានេះខ្ញុំក៏លើកឧទាហរណ៍ជ្រុងតូចមួយអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសគឺសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអត់សិទ្ធិសំបីតែយើងមានមហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏យើងទទួលទានអត់កើតដែរអានេះហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែរក្សាបាទរក្សានិងទៀមទីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មបាទចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសង្គមទាំងក្នុងកិច្ចការងារក្នុងវិស័យនយោបាយចូលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចូលរួមប្រកបដោយអហិង្សានិងប្រកាន់ឥរិយាបថជាពលរដ្ឋសកម្មបែបស្ថាបនានិយមបែបវិជ្ជមាននិយមបែបជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាណាជាជាងតែជួបបញ្ហាហើយនាំគ្នាគិតតែពីល្អូគិតតែពីបន្ទុះគិតតែពីឈឺចាប់គិតតែពីតូចចិត្តស្អិតទ្រូងគិតតែពីបន្ទុះវាសនាគិតតែពីជឿទៅលើព្រំលិខិតឬក៏កម្មនិយមអីហ្នឹងมันអាចធ្វើឲ្យសង្គមយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានទេបាទខ្ញុំជឿទៅលើការភ្ញាក់លឹករបស់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអ្នកនយោបាយដោយនាំគ្នាគិតពិចារណាអំពីអត្តន័យនៃជីវិតឡើងវិញហើយនឹងជួបវាសនាប្រទេសជាតិយើងជាពិសេសគឺឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលបិទគប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំជឿថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំនឹងប្រហែលជាអាចគិតឡើងវិញដែរអំពីអ្វីជាអត្តន័យនៃជីវិតនិងការធ្វើឲ្យសង្គមមួយសបោសបាយមានសុខសវត្ថិភាពពិតប្រាកដណាយើងតែតែឃើញនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅតាមមន្ទីរកលែងសាធារណៈហ្នឹងតែតែឃើញស្លាកសញ្ញាអរគុណសន្តិភាពតែយើងសួរទាំងអស់គ្នាទៅតើអ្វីទៅគឺជាសន្តិភាពឲ្យពិតប្រាកដតែសន្តិភាពពិតប្រាកដវាមានអត្តន័យលើសអំពីអវត្តមាននៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវការនៅស្ថានភាពមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមានការមានសេរីភាពស្ថានភាពដែលមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមតែស្ថានភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅមានភាពសុខដុមរមនាមិនបាច់ទៅហឺហាប្រើប្រាស់សម្ភារៈចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទេបាទឲ្យតែមានសម្ភារៈឬក៏គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងគ្រប់គ្រាន់បំពេញតម្រូវការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពសមរម្យជាពលរដ្ឋថ្លៃថ្នូរនេះក៏ជាចំណែកមួយនៃអត្តន័យនៃជីវិតនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់សង្គម
សូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអរិយាប័ត្រច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការចូលរួមក្នុងបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមនៅក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 បាទដែលមានលោកប៉ាចន្ទរឿនជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវិតថ្មីបាទលោកចន្ទរឿនដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែគៀកទៅហើយហើយមួយសម្រាប់ពួកលោកបាទនិយាយឲ្យចំទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទទីទូទៅហើយនិយាយដោយឡែកយុវជនកម្ពុជាបាទ សម្រាប់រូបលោកតើពួកគាត់នឹងអាចធ្វើអីបានទេបច្ចុប្បន្ននឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក៏ដូចជាកូនចៅគាត់ជំនាន់ក្រោយនេះខ្ល้ายទៅជាពលរដ្ឋសកម្មដើម្បីរុញច្រានកម្ពុជាសង្គមកម្ពុជានឹងឲ្យកាន់តែសកម្មទៅជាប្រទេសដែលសម្បូរពលរដ្ឋសកម្មទាំងនៅក្នុងផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកនយោបាយនោះដូចខាងលើ
ជាការពិតគឺស្ថានភាពសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសង្គមខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងនៅក្រោមស្ថានភាពនយោបាយគឺមានភាពមិនប្រកបប្រជានឹងខ្ពស់ហើយនេះហើយតើតែប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងសង្គមនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីសង្គមរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាស្រុកទេសតែខ្ញុំសូមប្រាប់ពាក្យនយោបាយនៅក្នុងបរិបទនេះសំដៅទៅលើរឿងរ៉ាវឬក៏បញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទកុំឲ្យតែគិតតែពីរឿងប៉ានេះប៉ានោះបាទប៉ុន្តែជារឿងជាបញ្ហាសំខាន់របស់ជាតិនៅនយោបាយយើងនិយាយនេះបាទហើយនេះហើយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បាទពីបញ្ហាសង្គមពីបញ្ហានយោបាយហើយត្រូវរក្សាសេចក្តីសង្ឃឹមបាទរស់នៅជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមបាទកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមហើយផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រពីការមើលឃើញសង្គមនឹងបែបជាប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់នឹងឲ្យទៅជាឈឺស្អាលណាកុំរស់នៅជាមួយនឹងអតីតកាលច្រើនពេកកុំឲ្យសោកសង្រេងកុំឲ្យគិតតែខ្លួនឯងនឹងតូចតាចម្នាក់មិនអាចធ្វើអីបានបាទត្រូវគិតថាខ្លួនឯងនឹងក៏ជាកោសិកាដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់សង្គមហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានសំបីតែយើងមានទម្លាប់ល្អនៅក្នុងការមិនចោលសំរាមតាមទីសាធារណៈឬក៏សម្អាតបរិស្ថាននៅជុំវិញលំនៅឋានរបស់ខ្លួនឲ្យល្អនោះក៏ជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អដែរបាទហើយនេះហើយមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងអាចម្នាក់អាចធ្វើបានហើយយើងអាចរួមគ្នាធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងសម្រាប់ភូមិយើងសម្រាប់ស្រុកយើងសម្រាប់ខេត្តយើងនិងសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងមូលហើយជាពិសេសគឺចូលរួមតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយខិតខំប្រឹងប្រែងបដិសទម្លាប់ឬក៏អរិយាប័ត្រជាពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងភូមិករនៅក្នុងស្រុករបស់យើងដើម្បីលុបបំបាត់ឬក៏ជំនះទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញបរាងដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមនៃកិច្ចសន្ទនាហ្នឹងណាបាទហើយគេថាខ្មែរយើងមើលស្រុកដោះហ្នឹងណាត្រូវខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋដែលតាមស្រុកណាយើងតាមស្រុកខ្លួនយើងយើងថែទាំស្រុកយើងទើបយើងអាចច្រើនកាត់និងទទួលផលពីអ្វីដែលយើងបានដាំដល់ខ្លួនឯងបើសិនបើយើងនៅតែឈរមើលនៅតែអោបដៃនៅតែឈឺចាប់សង្គមយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនិងមានភាពប្រសើរពីថ្ងៃសម័យមកទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកប៉ាចន្ទរឿនបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមបានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺខ្មែរ .voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយជំរាបសួរកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿននិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបា
ទសូមជម្រាបលាបាទ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.